คบบัณฑิตชายคนหนึ่งได้ตายและถูกนำไปสวรรค์ในระหว่างที่เขาเดินดูบริเวณรอบๆก็มองเห็นสถานที่งดงามนอกหน้าต่างบ้านใหญ่นั่นอะไรเขาถามมันช่างมหัศจรรย์เกินคำบรรยายเหลือเกินนั่นมันนรกนักบุญเปโตรตอบอย่างตกใจจากนั้นทุกๆวันเขาได้แต่เฝ้ามองดูจนวันหนึ่งเขาก็บอกกับนักบุญเปโตรว่าเขาอยากจะย้ายไปอยู่นรกนักบุญเปโตรเตือนเขาว่าถ้าตัดสินใจแล้วจะเปลี่ยนอีกไม่ได้เขาตกลงแต่เมื่อมาถึงนรกมันกลับตรงกันข้ามกับที่เขาเห็นอ้าวที่เห็นมันไม่ใช่อย่างนี้นี่นาเขาโวยวายกับซาตานคุณน่าจะรู้ว่านี่เป็นเทคนิคโฆษณาชวนเชื่อซาตานอธิบายโบราณว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลซาตานก็เป็นเหมือนคนพาล นี่แหละแทนที่จะพาเราไปพบกับความดีมันกลับพาเราไปสู่หุบเหวอเวจีแทนที่จะนบนอบต่อพระเจ้ามันกลับโฆษณาชวนเชื่อให้เราตายใจและหลงทำตัวเหมือนกับมันที่ขัดสู้ต่อพระองค์เราจึงต้องรู้จักระวังตนและรู้เท่าทันเล่ห์กลของซาตานเพื่อเราจะได้ไม่หลงเดินทางผิดเหมือนกับพวกมันส่วนผู้ที่เป็นบัณฑิตของชีวิตเราจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากองค์พระจิตเจ้าเท่านั้นพระจิตเจ้ามีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้ผลักดันให้เราดำเนินชีวิตอย่างเที่ยงตรงและเหมาะสมในอดีตมนุษย์รู้จักพระเจ้าในนามพระยาเวซึ่งเราคริสตชนขานพระนามพระองค์ว่าพระบิดาในการต่อมาพระวจนาถทรงรับสภาพมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของโลกพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่สุดเมื่อพระบุตรเสด็จสู่สวรรค์พระองค์ก็ทรงประทานองค์พระผู้บรรเทาซึ่งเรารู้จักพระองค์ในนามพระจิตเจ้าพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราในปัจจุบันตราบจนสิ้นพิภพเราจึงกล่าวได้ว่าวันฉลองพระจิตเจ้าเป็นการเปิดศักราชแห่งการต่องานการไถ่กู้มนุษยชาติที่พระคริสต์เจ้าได้ทรงเริ่มต้นไว้โดยการนำของพระจิตเจ้าบรรดาอัครสาวกจึงรู้ทิศทางงานอภิบาลและการประกาศพระวรสารและนั่นทำให้พวกเขาสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของพระคริสต์เจ้าสืบต่อมาจนถึงยุคของเราที่จริงวันฉลองพระจิตเจ้ามีรากฐานมาจากวันฉลองของชาวยิวชาวยิวจะฉลองวันนี้หลังจากวันปัสกาผ่านไป50วันนั่นจึงเป็นที่มาของชื่อวันฉลองนี้เป็นเจกอสเตแปลว่า50ในวันที่50นี้เองชาวยิวจะระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นที่พระยาเวทรงกระทํากับพวกเขานั่นคือพระยาเวทรงกระทําพันธสัญญากับพวกเขาที่เชิงเขาซีนายพระองค์ทรงประทานบัญญัติ10ประการให้พวกเขาได้ปฏิบัติพวกเขาฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกและถวายพืชผลนั้นเพื่อขอบคุณพระเจ้าแต่เราคริสตชนฉลองวันเปนเตกอสเตนี้ในความหมายใหม่เพราะในวันที่50หลังจากวันปัสกานี้เองพระจิตเจ้าได้เสด็จมาประทับกับพระศาสนจักรดังนั้นโดยผ่านทางความตายพระคริสต์เจ้าได้ทรงตั้งพันธสัญญาใหม่ระหว่างพระเจ้าและมนุษยชาติอันเป็นการทำให้พันธสัญญาเดิมสมบูรณ์ไปพระเยซูเจ้าทรงประทานบัญญัติใหม่นั่นคือบัญญัติแห่งความรักเราฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผลแรกด้วยพืชผลแรกที่มีค่าที่สุดสำหรับคริสตชนที่พระคริสตเจ้าทรงประทานก็คือพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ทำให้วันเปนเจกอสเตสำหรับคริสตชนนี้มีความหมายใหม่เพราะเมื่อเรารับพระองค์แล้วพระพรพิเศษก็หลั่งไหลมาสู่เราน่าสังเกตที่เมื่ออัครสาวกรับพระจิตเจ้าแล้ว พวกเขาก็สามารถพูดภาษาที่คนฟังไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดก็เข้าใจเราอาจเรียกได้ว่านั่นคือภาษาแห่งความเข้าใจคนที่มีพระจิตเจ้าเวลาที่เขาพูดคนฟังจะเข้าใจนั่นคือเขามีมิตรไมตรีพูดแล้วทำตามที่พูดเขาเป็นคนน่าเชื่อถือพูดเพื่อส่งเสริมความดีมิใช่ยุแยงตะแคงรั่วพระจิตเจ้าเป็นเหมือนบัณฑิตแห่งชีวิตเราเมื่อเรารับพระจิตเจ้าแล้วอย่าลืมทำให้พระพรของพระองค์เกิดผลในตัวเราโดยการกล่าวแต่ภาษาแห่งความเข้าใจต่อกันและกันเถิด